Спеціальний ефір на радіо НВ.
Друзі, слава Україні, слава Збройним силам України. Зараз з вами працює найближчу годину Роман Кравець. І вже зараз з нами на зв'язку колишній голова фракції «Голос», народний депутат фракції «Голос», член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін. Пане Сергію, слава Україні!
Героям слава, доброго вечора!
Пане Сергію, з вами завжди починаємо розмову про війну. Чому, на жаль, так мусимо з вами зараз розмовляти. І моє перше питання, що зараз насправді відбувається на фронті, тому що новин, таких якихось дільних все менше, так? Ми якось не зовсім повністю розуміємо картину фронту, яка зараз в нас є. Можете розказати, пояснити своє бачення, що зараз відбувається?
Дивіться, насправді фронт більш-менш стабілізувався зараз практично в усіх напрямках. Якщо детальніше, давайте спробуємо детальніше. На півдні, це в районі Гуляйполя і Пологів, намагався противник активізувати свій наступ, але наступ там захлинувся ще на самому початку. І тому от спроба, яка була, скажімо так, розрізати нашу лінію оборони з півдня і з півночі, тобто, умовно кажучи, там, в бік Сєвєродонецька з одного боку, а з іншого боку з півдня в районі Гуляйполя, вона, в принципі, росіянам не вдається, тому що от якраз наступ на півдні в районі Гуляйполя в них захлинувся, в них фактично нічого, жодних навіть тактичних успіхів там не мають. А з боку Миколаївської і Херсонської області, там фактично затишчя, якщо говорити про активні бойові дії і навіть про позиційні бої. Затишчя як такого, звісно, там нема, тому що час від часу йдуть артилерійські дуелі, тривають обстріли, але, скажімо так, помітного суттєвого руху сили засобів там не відбувається, тобто там, скажімо, там обидві сторони вичікують, набираючи сили. А на північному сході там ситуація складніша. А насправді після того, як ворогу все-таки вдалося після фактично двохмісячних боїв поступово вичавити Збройні Сили з Попасної і взяти під контроль Рубіжне, він дещо поліпшив своє становище, але українським оборонцям вдалося уникнути оточення, вони відійшли на позиції, нанесли достатньо суттєві втрати ворогу і хоча там, скажімо так, оперативно-тактичне своє становище вони дещо погіршили, але чогось такого невиправного не сталося. Більш-менш успішним можна було також для ворога можна вважати те, що вони трохи просунулися в напрямку Довгенького. Це достатньо важливий населений пункт з точки зору подальших боїв, але вони не взяли Довгенька під контроль, там бої тривають. Тепер те, що стосується Харківської області, північного напрямку, північно-східного. А на півночі українські війська, вони продовжують просуватися від міста Харків в бік державного кордону. Десь, здається, в районі Тернової на одній з ділянок вони навіть вийшли на рубіж державного кордону. Далі там тривають бої, а українські війська продовжують контратакувати в напрямку Козачої Лопані, в напрямку державного кордону. А росіяни поступово відходять, а більше того, оскільки їм необхідні нові свіжі ресурси, свіже умовно на Донбасі, то вони частину сил, які знаходилися ближче до Харкова, вони поступово відправляють на Донбас, і відхід цей вони прикривають викликані мобілізовані піхотинці, в лапках, мобілізовані чоловіки в Донецькій, Луганській областях. От вони фактично так звані резервісти армійських корпусів, першого, другого. От вони перекривають відхід російських військ, частина з яких буде перекинута на Донбас. Частина там залишається, намагається стримати контрнаступ українських військ. Принаймні, в районі Вовчанська вони будуть тримати позиції, тому що цей напрямок їм дуже важливий з точки зору логістичної, з точки зору постачання військ. У напрямку північно-східному, тобто в напрямку Ізюму-Барвінково, там тривають бої. Українські збройні сили намагаються контрактувати в бік Ізюма, натомість росіяни з боку Ізюма намагаються проводити а наступальні дії в бік Барвінкого. Там не відбувається якогось щось надзвичайно серйозного. Це позиційні бої з застосуванням достатньо великої кількості озброєння. Ну, приблизно це виглядає так. Вибачте, що трохи задовго, але важко це описати там в двох-трьох словах.
Та дякую навпаки за деталі. Просто вже знаєте, коли ти читаєш новини, наприклад, про Харківську область, і коли там президент відповідає бійцям Харківської області, ну складається враження, що на Харківському напрямку вже все, ми вже перемогли. Але я так розумію, що якраз Ізюмський напрямок він все-таки зберігається.
Да, якщо ми говоримо про Харківську область, це фактично два різних напрямки. Є частина, яка стосується от Ізюму, тобто Ізюм – це дуже важливий плацдарм, от район Ізюму, звідки ворог має можливість і намір наступати в бік Слов'янсько-Коматорської агломерації. Це дуже важливий момент. От він і рухається в той бік, в бік села Крульків, в бік села Довгеньке, в бік села Долини. Це от ті населені пункти, які знаходяться на півдорозі між Ізюмом і Слов'янськом. А є частина, умовно кажучи, яка ближче до Харкова. Нагадаю, що ворог був фактично, ну не фактично, він був на околицях Харкова і навіть наприкінці лютого навіть заходив в саме місто. Але зараз, от фактично, після контрнаступальних дій Збройних сил, він відкинутий від міста. І на сьогодні можна говорити, що от, ну, принаймні в осяжній перспективі говорити про відновлення наступу на Харків вже не варто. Тобто Харківська область, її частину, те угрупування, яке знаходиться на Харківській області, на Слобожанщині, ворог зараз використовує винятково для наступальних дій на Донбас, в бік Слов'янська і Краматорська, для того, щоб спробувати вже вкотре оточити угрупування наших сил там і спробувати його знищити. Ну, вони кілька разів переносили строки, терміни виконання цього завдання. Вони спочатку збиралися зробити за місяць, потім за півтора. Потім вони планували зробити це до 9 травня, пізніше говорили, що до кінця травня, зараз, наскільки я знаю, вони перенесли ці терміни на початок червня. От до початку червня вони хочуть принаймні Луганську область захопити повністю і суттєво просунутися в бік Слов'янська і Краматорська. В ідеалі вони хочуть захопити і всю Донецьку область теж. Але їхній наступ суттєво загальмувався останнім часом, але відчувається, що вони видихлися. Хоча і українські збройні сили теж, вони їм достатньо нелегко, і втрати великі, на жаль, з обох сторін. Мусимо констатувати, що не тільки ворог несе великі втрати, відчутні втрати теж і у нас. Але були кілька невдалих для ворога спроб форсувати Сіверський Донець. Щонайменше тричі вони наводили понтонні переправи, які розбивали українські збройні сили. Там одна БТГ практично, не практично, повністю втратила боєздатність. Але певний локальний успіх вони там мали, але зав'язані в боях, тобто втрати, які вони понесли, не дозволяють їм витримувати високий темп наступу і, відповідно, виконувати ті завдання, які вони перед собою ставили. Тобто 9 травня вони планували захопити всю Донецьку, Луганську область. Нічого подібного не відбувається. Так, є певне просування, дуже повільно, але є, але суттєво, от поки що воно не позначається на, скажімо, на лінії фронту. Більше того, зараз, наскільки я розумію, є підстава вважати, що буде перекинута частина резервів в бік Донбаса і в силах і засобах. І, можливо, вже протягом там найближчих, не знаю, сподіваюся, 3-4 тижнів ми відчуємо певний перелам у цій операції, якщо все буде добре.
Тобто, все-таки нас на найближчий місяць, по суті, якраз Донбас – це центр наших бойових дій.
Так. Так.
Хотів вас запитати також про Херсонську область. Так само постійно щось долітає, регулярно щось прилітає в Одесу, часом прилітає щось в Миколаїв. Що саме на півдні країни відбувається? І взагалі, що вони хочуть робити з Херсонською областю? Вони її хочуть залишити собі, чи вони, ну, намагаються цією областю маніпулювати з нами для промовного процесу?
Подивіться, насправді ворог час від часу, ну, є таке поняття у військовій лексиці, яке називається демонстраційні дії. Ці демонстраційні дії, вони ворогом, там, ну, різна мета їх проведення, інколи вона проводиться для того, щоб відволікати або сковувати частину угрупування противника. Ну, от те, що відбувається на півдні, це почасти демонстраційні дії. Бо там імітація наступу і в напрямку Миколаївської області з боку Херсонської, імітація наступу в бік Кривого Рогу. А це почати демонстраційної дії, які, в принципі, покликані завадити Збройним силам України перекидати резерви, яких, на жаль, не так і багато, принаймні поки що, на Донбас. Тобто росіяни не зацікавлені в тому, щоб угрупування на Донбасі було суттєво посилено. Ту саму мету виконують зараз і в Білорусі. Білоруські війська, ну, зокрема, сили так званої підвищеної бойової готовності, це Брестська десантно-штурмова бригада, Вітебська десантно-штурмова бригада і бригада спецназу з Мар'їної Горки, вони активний рух роблять з боку українсько-білоруського кордону, відволікаючи на себе увагу Збройних сил України. Тобто це класичні демонстраційні дії, якими змушені реагувати. Ми відчуваємо, що це, скоріше за все, демонстраційні дії, але ігнорувати їх за законами війни неможливо, і тому це ми змушені там тримати якусь певну частину Збройних сил, і білоруси таким чином допомагають росіянам. Так от, на півдні поки що те, що відбувається, це не є наступом, чи навіть спробою наступу, це класичні демонстраційні дії, але які, тим не менше, нас Збройні сили України так чи інакше відволікають. А те, що стосується Херсонської області, ну давайте я трошки в бік відійду, а росіяни довели, що вони не здатні вести активні дії одразу на кількох напрямках. Власне, тому і зосередилися вони на Донбасі. Власне, тому вони змушені були спочатку з Київської, Сумської, Чернігівської, зараз і з Харківської області перекидати все більш-менш боєздатне на Донбасі, тому що їм важко тим угрупуванням, яке є, і тими військначальниками, які в них є, одночасно вести активні складні бойові операції на різних напрямках. Тому питання півдня, яке в них не знято в порядку денного, воно просто в них відкладено в часі. Вони планують собі, вони так собі бачать світ, що якщо в них все добре вийде на Донбасі, хоча ми плани ламали декілька разів, сподіваюся, зламаємо ще раз і не один раз, вони планують, що, умовно кажучи, там вийшовши на кордони адміністративної Донецької та Луганської області там на початку червня, вони видихнуть, залежать рани, відновлять боєздатність і відновлять наступ на півдні. От тоді вони вже будуть рухатися в бік Миколаєва, в бік Кривого Рогу, в бік Дніпра, в бік Запоріжжя більш активно. Але оскільки невідомо, як довго триватиме битва за Донбас, невідомо, які втрати вони ще понесуть і чи в змозі вони будуть швидко відновитися. І тому вони питання Херсонської області відклали на потім. У залежності від того, як буде складатися обставини, вони збираються діяти так або інак. Ну, умовно кажучи, якщо вони вважатимуть, що в них є достатня сил, щоб рухатись вперед інтенсивно, вони спробують там посилити кількість захоплених територій за рахунок Миколаївської області, Запорізької області далі, і, умовно кажучи, створити вже якесь таке нове окупаційне територіальне формування, об'єднання. А якщо, наприклад, з'явиться ідея з якимись там перемовинами, з якимись там угодами теоретичними про перемир'я, то тоді Херсонська область буде якоюсь розмінною картою. Якщо цього не станеться, і війна буде затяжна, і буде якась певна пауза з боку Росії, тому що їй необхідно буде відновити, бодай частково, свою боєздатність, тоді вони просто там зроблять такий посилений окупаційний режим, і вони просто будуть там вгризатися в цю територію і укріплювати її, і далі дивитися, що з нею робити. Або приєднувати її до Росії, або об'єднувати її з Кримом, або просто тримати їх на тих умовах, на яких свого часу тримали ОРДЛО. Тобто питання не вирішено ще й тому, що воно, умовно кажучи, політична розв'язка тут багато в чому залежить від військової. А перебіг подій незрозумілий. Поки що в них не виходить на Донбасі так, як їм хотілося.
Ви самі зачепили тему перемовки. З того, що я чую, так, зараз спілкуюся багато з ними. Вони кажуть, що по суті ці переговори на паузі. Ще там буквально місяць тому Володимир Зеленський дуже активно закликав Путіна сісти за стіл переговорів. Він там прямо казав: якщо ти мужик, то там сядь зі мною, я нормальний, давай сядемо, поговоримо. І зараз з того всього, що я чую від співрозмовників, що ніякої зустрічі лідерів там не готується. Ви розумієте, що відбувається зараз у цьому переговорному процесі? Він взагалі відбувається, чи ми маємо зараз його просто так само, ну, відкласти на потім?
Ну, я не посвячений в таємниці, які посвячені люди, які мають доступ до абсолютної державної таємниці, там люди, які входять в найближче оточення президента, але в мене там є певне своє уявлення про те, що відбувається, яке ґрунтується на інформацію, яку я отримую. Наскільки я розумію, щонайменше 3 тижні активних перемовин не ведеться.
Угу.
І відповідно, жодних, скажімо так, підмурків для можливої зустрічі президента Зеленського і Путіна, відповідно, теж не вибудовується, не створюється. Але, наскільки я розумію, контакти все одно тривають. Вони, ну, мовно кажучи, носять такий не дуже конкретний і не дуже глибинний характер, але вони все одно відбуваються. Тобто якісь контакти між російською стороною і українською все одно відбуваються. Вони відбуваються, я ж кажу, ну, зазвичай з 2 причин. По-перше, все одно необхідно вирішувати певні питання, ну такі як, наприклад, обмін полоненими тощо. Угу. А по-друге, завжди, коли створюється якийсь перемовний майданчик, навіть між ворогами, такими, знаєте, кревними, запеклими ворогами, навіть коли немає порядку денного для реальних перемовин, все одно життя підтримується в цьому майданчику для того, щоб він просто не згас, і коли необхідно буде домовлятися, щоб не було потреби створювати його знову.
Mm.
Тобто зараз це процес заради процесу. Плюс це справді можливість вирішувати якісь тактичні завдання, вони справді вирішуються. Краще, гірше, але менше з тим. Тобто навіть цей обмін полоненими або, скажімо, там питання безпеки на Запорізькій атомній електростанції, це ті питання, які ми мусимо, в яких Україна змушена контактувати з Росією. Більше того, не будемо забувати, що, ну, наприклад, є питання газотранспортної системи. Це примхи сучасного життя. З одного боку, так, ми воюємо, реально воюємо, це страшна запекла війна на життя, на смерть, але незважаючи на цю війну, з огляду на обставини, все одно російський газ прокачується через нашу територію. Зараз уже менше і складніше, але він прокачується.
Mm-hmm.
Тому що є певні зобов'язання, не забувайте, перед західними партнерами і у Росії, і у Україні.
Mm-hmm.
І нічого з цим, на жаль, не зробиш. От, а оскільки газотранспортна система, вона знаходиться на території, на якій йдуть обстріли, то відповідно ці питання також можуть бути, я просто припускаю, це вона може стверджувати, питанням, які можуть обговорювати між собою сторони. Тому, в принципі, наскільки я знаю, певні контакти відбуваються, але не думаю, що вони є предметними, глибокими, серйозними, вони просто... Ці контакти підтримуються для того, щоб в разі, якщо знадобиться все-таки якісь рішення ухвалювати, якісь кроки робити, для того, щоб не треба було витрачати час на створення нового майданчика або на відновлення старого. Те, що стосується змісту можливого розмови, то, ну, в принципі, змісту для розмови зараз нема. Поясню, чому. Ну, по-перше, логіка була би, кожен з президентів, безумовно, український президент Зеленський і керманич держави-агресора Путін, кожен з них зацікавлений в цих перемовинах був би тільки тоді, коли були б певні переваги суттєві воєнні, які би дозволяли диктувати свої умови з позиції сил. На сьогодні такого не відбувається. Україна, вона відігнала ворога на багатьох напрямках від великих обласних центрів. Вона, ну, локально успішно контратакувала в Харківській області, але говорити про серйозний перелам в війні не доводиться. В Росії тим більше, в неї жодних успіхів нема. Ну, якщо, вибачте, взяття Попасного, яку знищили майже повністю, за яку билися 2 місяці, подається, як величезна перемога. Ну, самі розумієте, з огляду на те, що вони збиралися за 3 доби покласти цю державу, а за 2 тижні взагалі її знищити, то зараз захоплення Рубіжної чи Попасної, ну, це така собі перемога. Відповідно, успіхів немає, і тому і порядку денного немає. Ну і далі. Насправді Україна так чи інак була готова йти на повний пошук компромісів, коли вона знаходилася в неймовірно складній ситуації, коли ворожі танки стояли в 15 кілометрах від Києва, нам бракувало важкого озброєння, а ворог тиснув з усіх боків, і нам потрібний був час для того, щоб просто зібратися силами, просто наростити певні м'язи. Зараз ситуація набагато спокійніша. Хоча вона, зрозуміло, важка, складна, особливо на Донбасі, вона кривава, щоденно несемо жертви. Але менше з тим, якщо ми порівнюємо цю ситуацію кінця лютого, то зрозуміло, що вона інша. І нехай і не так швидко, але нарешті пішли в важке озброєння, і темпою, і якість цього озброєння, і темпи постачання якісного озброєння буде постійно збільшуватися. А відповідно, зараз уже є підстави українській владі, президент Зеленського в першу чергу, почуватися більш впевнено і вже не вимагати, не наполягати на перемовинах. На останній момент, ви ж бачите, як саме за ці три тижні, про які кажу, змінилася логіка, змінилася риторика західних партнерів. Якщо раніше вони говорили про те, що Україна має вижити, то сьогодні вони кажуть про те, що Україна повинна перемогти, а Росія має програти. Це зміна парадигми, зміна наративу у західних лідерів, і відповідно це навіть з психологічної точки зору змінює ситуацію і робить ці перемовини на сьогодні поки що малоймовірними.
А завдяки чому, до речі, західні держави змінили свою риторику щодо нас? От що стало ключовим, вам зрозуміло?
Я думаю, що вони, кожна країна, в першу чергу Велика Британія, Сполучені Штати, вони якийсь там час закладали для того, щоб пересвідчитися, наскільки життєздатна Україна в умовах війни, наскільки самодостатній Зеленський як президент, як Верховний Головнокомандувач, як президент держави, яка веде війну, і наскільки життєздатними є Збройні Сили України. Умовно кажучи, конкретно кажучи, коли після перевалила війна за місяць і стало зрозуміло, що за підсумками цього українські збройні сили не просто не відступають далі, а на великі частини ділянок вони навіть здатні ворога відтиснити, коли вони переконалися, що те озброєння, на жаль, недостатньо на той момент потужне, тим не менше українські збройні сили використовують ефективно, коли вони з'ясували, що незважаючи на втрати, які є і були цілком об'єктивно важкі в перші тижні війни, українські збройні сили не втратили боєздатність, змогли мобілізувати ресурси і здатні ефективно протистояти ворогу, який чисельно і технічно нас переважав. От, власне, це їх переконало в тому, що, по-перше, Україна виявилася більш боєздатною, ніж їм здавалося. Друге, Росія виявилася менш боєздатною, ніж їм здавалося. І вони вирішили, що, в принципі, це та ситуація, в якій їм навіть логіка політична. Ми зараз не кажемо про людську, про ідеологічну, навіть політична логіка підказує, що є сенс долучитися більш активно до цієї війни з точки зору тилової, з точки зору політичної, для того, щоб дозволити Україні не програти цю війну, а в ідеалі виграти. Чому? Тому що вони нарешті усвідомили, що не Польща, не Угорщина, не Румунія і не країни Балтії східним флангом Європи, а Україна є східним флангом Європи, і сьогодні ми цей фланг триваємо.
Пане Сергію, дуже вам дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Давайте будемо на зв'язку і бережіть себе, будь ласка. Слава Україні!
Дуже дякую. Героям слава. На все добре, дякую. Дякую.
Спеціальний ефір на радіо НВ.